De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de repasar os titulares da prensa digital, tamén da prensa digital estaremos a columna de Antón Losada, que titula De Madrid o delirio. Losada di que en menos de 5 días pasamos da escea delirante do pacto das 24 bandeiras ao puro delirio, que unha vez máis se confirmou esa lei non escrita da política que sostén que cantas máis bandeiras hai no escenario, menos relevantes resultan os acordos que se presentan. Non hai un só científico, virólogo ou epidemiólogo independentemente que entenda e moito menos que entenda e moito menos alabe as decisións que está tomando a Comunidade de Madrid fronte á pandemia. Pero a presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, conseguiu exactamente aquilo que buscaba, que era unha coartada diante dos seus. Si Madrid non se pecha, será mérito seu, e se a capital se confina, será por culpa de Pedro Sánchez. Que a mesma presidenta que o pasado luns explicaba que Madrid e España dentro de España e demandaba e requería un trato especial, exixe agora que se aplique o mesmo tratamento aos demais, iniciando unha especie de carreira de agravios comparativos sobre a quen se confina máis, forma parte dese mesmo relato, como formou aquel campeonato de indignados por ver a quen se desconfinaba antes ou terse saltado as fases da desescalada pola única razón de que os demais iban máis rápido. Que obtivo exactamente o Goberno Central con esta performance de cogobernanza fallida? Continúa sendo un misterio. Non parece que teña mellorado moito a xestión da emerxencia, máis alá de retrasar 4 días que o ministro Salvador Illa tivera que espetarlle a CAM, a Comunidade Autónoma de Madrid, en público, as mesmas cousas que o presidente Sánchez debería terlle dito a Díaz Ayuso naquel escenario que parecía un tenderete de merchandising ás portas de un estadio de fútbol donde se fora a disputar unha gran final. En canto o valor político da foto das 24 bandeiras, na Moncloa poden seguir na súa busca inacabable de ese votante de centro perdido que daba e quitaba as grandes maiorías. Ignoramos cantas decepcións máis precisan aínda para darse conta de que xa únicamente existen nas enquisas aqueles electores que reclamaban grandes acordos para afrontar os grandes retos e deixar de lado a politiquería. Na vida real, hai que lidiar con xente como Felipe VI e Carlos Lesmes, cuya responsabilidade institucional e enorme sentido de Estado non lles deixou máis remedio que filtrar as súas conversas como se foran celebrities vendendo os seus secretos a un reality show. Pero non o fixeron para alimentar o relato do populismo autoritario ou porque o monarca parece gustarlle demasiado convertirse na icona da dereita fronte a un goberno que non afectan, ou porque o presidente do Consello Xeral do Poder Judicial lle perda o seu activismo ideolóxico e político. Fano por España, porque a hora de estar unidos todos e porque son moitas máis cousas que nos separan que aquelas que nos dividen. Amén. De Madrid o delirio, o título da columna de Antón Losada en eldiario.es. Tempo agora para o repaso dos titulares das portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Empezamos ese repaso pola portada do diario público de público.es. Tensas conversas entre o goberno e a Comunidade de Madrid para evitar a intervención da sanidade, titula agora mesmo este diario. Tamén sinala que o colapso sanitario de Madrid chega aos colexios, non hai control sobre os brotes. Outros titulares, 1,5 millón de españois xa precisaron axuda para poder comer coa pandemia. Estas son as zonas de Madrid onde se aplican restriccións este luns, un mapa que publica tamén este digital, e sinala que Illa e Ruiz Escudero reúnense este luns para abordar as medidas contra a COVID-19 na Comunidade de Madrid. A atención primaria no laberinto. Público TV emite este luns un programa especial sobre a segunda onda da COVID. E outro dos titulares deste digital. Tamén sinala que Casado, dixo ya Felipe VI, que Casado dixo hoxe, as declaracións, que a Felipe VI votámolo todos os españois, a Garzón e a Iglesias non. Ese é o titular que recolle desas declaracións de Pablo Casado. A Casa Real reparte máis de 18 millóns de euros en incentivos entre uns 360 funcionarios en 7 anos e Campo culpa a Lesmes e recoñece que o goberno vetou ao rei pola sentencia de Torra e o 1 de outubro. Tamén sinala público.es que moi mal se teñen que dar para que despois de colocar 53.000 bandeiras en Madrid non pare a extensión do virus, en referencia irónica a esas 53.000 bandeiras que unha asociación próxima a Vox pois clavou nun campo de Madrid supostamente para reivindicar o respeto ou a memoria dos mortos pola COVID. Iglesias e Montero cancelan a súa axenda tras o ingreso dos seus fillos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid por unha bronquiolitis. Sobre isto, bueno, hai cousas tremendas, como por exemplo algúns comentarios en redes sociais que son tremendos, tremendos. Bueno, non sei donde algunhas persoas en fin, non sei como se pode facer públicamente dicir esas cousas, non? Ou dicir cousas que se están escribindo a través de redes sociais. A COVID-19 provoca incertidume na bolsa, pero un impacto relativo, e tamén recolle público.es que Donald Trump, o presidente norteamericano, pagou tan só $750 en impostos sobre a renda no ano 2016 e estivo sin facer a declaración durante unha década. A xustiza permite que TikTok siga funcionando en Estados Unidos, ao menos polo momento. Washington lanzase a revisar a súa memoria para eliminar os homenaxes a esclavistas, e tamén sinala que asociacións de xuristas de esquerdas denuncian a falta de legitimidade do Consello Xeral do Poder Xudicial para nomear a cúpula do Tribunal Supremo. Sinala tamén público, semana decisiva para os orzamentos, arranca a carreira para aprobalos antes de que remate o ano, e tamén que o Congreso afronta o seu terceiro intento para derrogar a lei Mordaza tras máis de 5 anos en vigor. En el diario.es destácase que a estrategia de Ayuso coa pandemia convirte nun problema para Madrid e para Casado. Que Illa emplaza a Madrid a rectificar nas vindeiras horas, senón actuaremos, di o ministro. Os contratos dos Estados Europeos para a adquisición das vacinas contra o coronavirus están rodeados de secretismo, e tamén sinala que unha liña colapsada con 3 técnicos de saúde pública para todos os colexios con contagios de Madrid. Titula son un rastreador e non o sabía, outro dos titulares, unha columna que firma Martiño Noriega en el diario.es. Calquera pode ser un rastreador ou non, ou vai ti a saber nestes tempos convulsos insertados nunha pandemia mundial que parecen alterar todo excepto a impunidade e o Matrix de cristal de Feijó e do seu goberno. Destaca da súa columna. Tamén que o Poder Xudicial en funcións mantén o seu plan de colocar a 6 xuíces no Tribunal Supremo esta semana, e que o búnker xudicial quen é quen no goberno dos xuíces que ocupa o Partido Popular. A maioría absoluta do Congreso exixe a renovación do Poder Judicial, referencias tamén ás débedas e aos impostos de Donald Trump, con ese recordatorio que pagou só $750 no ano no que gañou as eleccións, e tamén as declaracións de Pablo Casado: a Felipe VI votamos os españois, a Garzón e a Iglesias non. En Infolibre destacase que a Comunidade de Madrid oculta o desglose dos investimentos realizados co fondo COVID do goberno. Ayuso insiste no seu rexeitamento ao peche de Madrid. Estámonos arruinando, di a presidenta. Ruiz Escudero reunirase con Illa no Ministerio de Sanidade a tarde do luns. Madrid volve a sair á rúa para rexeitar as políticas irresponsables de segregación de Ayuso, e desconvocada a folga en atención primaria tras chegar a un acordo coa Comunidade de Madrid. Destaca tamén este diario, este digital, que os conselleiros de Bankia podrían triplicar o seu soldo na nova CaixaBank ou perder o FROB a maioría accionarial. Tamén que o turismo e o transporte aéreo rematan o brau coa metade dos seus traballadores en ERTE, que a Comisión de Avalmadrid reactívase coa declaración do directivo a quen Ayuso pediu información privilexiada, carpetazo ao caso Faisán, a trama do chivatazo a ETA que o PP usou para intentar tumbar a Rúa Alcaba. Tamén sinala este diario que as titula as outras cuartas paredes que se tambalean. Nestas condicións costanos cartos estar abertos, sinala. Fala pois da cultura, o sector das artes escénicas, que está en situación moi delicada. As outras cuartas paredes que se tambalean, costa diñeiro estar abertos nestas condicións, sinala. Tamén en este diario, en Infolibre, o tema de Trump, de que pagou tan só $750 sin impostos sobre a renda en 2016, as declaracións de Casado, que afirma que os españoles votaron a Felipe VI e non a Garzón e Iglesias, di que o ministro de Xustiza admite que o rei non acudiu a Barcelona pola proximidade do 1 de outubro á sentencia de Torras, e di que Castells ve exagerado inhabilitar a Torra. Pareceme unha provocación a unha situación de por sí complicada. E agora repasamos os outros diarios, neste caso diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Así que empezamos pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular, máis penso que se está agora mesmo actualizando en todos os xornais, sí, é pois que o Supremo inhabilita a Quim Torra por unanimidade como a presidente da Generalitat.
Non é ninguna sorpresa, porque
estaba visto, estaba cantado,
adiantado,
¿no? Pero bueno,
lleno xa todos os medios antes de que se...
O tema era saber o día, pois sí. Foi hoxe, este xa digo é o titular con mayúsculas. Despois hai outros como entrevista: conselleiro de Xustiza, o goberno non debe ameazar con accións de dudosa legalidade. Operación Semana Santa, o goberno tente evitar outro colapso do turismo con corredores seguros. Barcelona, o goberno asegura que vetou a presenza do rei pola cercanía do fallo de Torra e 1 de outubro. Xustiza, perfilados 5 dos 6 nomeamentos clave do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial. Negociación con Bildu, Víctor, o xoven socialista que lle planta cara aos acordos con Bildu. En vivo, última hora do coronavirus, Illa e Escudero reúnense esta tarde para desbloquear a crise sanitaria e política en Madrid. Reino Unido, como cambiou Johnson dende que sufriu o COVID?
Amigo.
Porque cambiou bastante, en todos os aspectos. Sí, en todos os aspectos. Tamén, Baleares e Cataluña, 700 profesores piden a CELA medidas fronte ás políticas lingüísticas nacionalistas. Estados Unidos desvelan que Trump non pagou impostos durante máis de 2 décadas. Tamén titula El Mundo que... presidente, o presidente dos médicos di que Madrid tería que achegarse a unha fase 1. Romanía, relixen un alcalde falecido de coronavirus. Tamén, bueno, debe ser un alcalde zombi, non sei como explicar. Sí, esta nova
relixen, non?
Sí, o relixen, un alcalde, bueno, que morreu polo virus, non? Bueno, pois aí está. Tamén titula El Mundo que en Valencia unha banda de traficantes en cadea nun zulo a 2 homes por roubarlles marihuana. tamén que o policía que disparou a Blake en Estados Unidos asegura que pensou que este iba a secuestrar a un neno. E xa por último, que Casado chama Sánchez cobarde por non desmentir os ataques o rei de Garzón e Iglesias. Estes son os titulares, Xosé.
Pois buscamos os titulares da edición digital do Diario El País. Este diario, na súa edición máis actualizada, actualizada agora mesmo, destaca que Sanidad e Madrid negocian contra reloxo para evitar a intervención. Di que o líder regional de Ciudadanos desbloquea o diálogo co ministro de Sanidade. Mañá está prevista a reunión do grupo de coordinación con Illa e Aguado. 13 horas nun centro de saúde. Estamos ao límite. Di que a epidemia cómese a atención primaria mentres que os sanitarios intentan evitalo. Tamén que Illa e Ruiz Escudero reúnense esta tarde para analizar as restriccións en Madrid. E titula tamén este diario que o goberno baralla unha subida do IRPF para rendas máis altas. A Facenda Última, con Podemos, un aumento de alcance moi limitado nos orzamentos. Que Donald Trump non pagou o imposto sobre da renda en 10 dos últimos 15 anos, segundo unha información desvelada polo periódico The New York Times, que accedeu a 20 anos de información fiscal que o presidente tratou de manter en secreto. Só pagou eses famosos xa $750 no 2016 e 2017. Destaca tamén El País que un xuiz impide ao goberno de Estados Unidos vetar o TikTok, que o ministro de Xustiza advirte a Lesmes que o Consello Xeral do Poder Xudicial está en descomposición, e tamén destaca que o partido de Macron encaixa unha nova derrota nas eleccións ao Senado. Ademais, este diario sinala que a sexta causa de morte no mundo é a diabetes tipo 2. Publica un manual sobre como aprender a combatir esta enfermedade. Máis de 1,5 millón de persoas perderon o seu emprego ou non se reincorporaron por mor do coronavirus. E outro dos titulares di que decenas de deputados conservadores rebélanse contra das novas restriccións sociais de Boris Johnson no Reino Unido. Quizás algo tiña que ver con esa outra titular que antes facía referencia a París, de que como cambiou Boris Johnson despois de padecer esta enfermedade.
Sí.
E tamén sinala que os demócratas buscan rédito electoral nun proceso de relevo no Supremo que non poden frenar. Falamos de Norteamérica, dos demócratas norteamericanos. Bueno, pues estes son os titulares destacados hoxe na portada de El País. Bueno, hoxe non, arestora, a unha da tarde. Con eles chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, recordámoslles que mañá martes xa, martes 29, penúltimo día deste mes de setembro, pois volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Esperamos contar tamén con todos vostedes. Esperamos seguir contando tamén ao longo das vindeiras horas para seguir a programación habitual de Radio Leiro.